spoštovani apostolski nunci Santos Abril, dragi sobratje v škofovstvu, duhovništvu, spoštovani gostje, dragi diakoni, bogoslovci, bogoslužni sodelavci, pevci in pevke, bratje in sestre, ki nas spremljate po radijskih valovih in ki ste zbrani tukaj v naši lepotici Ljubljanski stolnici. Danes obhajamo slovesnost ob 300-letnici posvetitve stolnice svetega Nikolaja. Ob oltarju pri mašni daritvi se Bogu zahvaljujemo ne le za zunanjo stavbo in vse tiste, ki so načrtovali in izvajali gradnjo in njeno prenovo, za vse pobudnike in dobrotnike, ki so skozi 300 let svojo radodarnostjo spremljali življenje tega svetišča. Zahvaljujemo se predvsem za notranjo stavbo te materne hiše Ljubljanske nadškofije, za Božje ljudstvo, ki je v tem svetišču dvigalo srca k Bogu in po rokah tolikih duhovnikov in škofov prejemalo dragocen zaklad, skrivnost smrti in ustajenja Jezusa Kristusa, skrivnost njegovega telesa in krvi, ki jo sedaj obhajamo. Z vsemi temi smo danes duhovno povezani. Sveti Cezari iz Arla v 5. stoletju opisuje praznik posvetitve cerkve kot rojstni dan. Takole pravi, bratje, danes po Kristusovi dobroti z veseljem obhajamo rojstni dan tega svetišča. Toda pravo živo Božje svetišče smo mi sami. Po prvem rojstvu smo bili duhovno mrtvi, drugo rojstvo pa je v nas priklicalo pravo življenje. Pred krstom smo bili še pod skrivnostno oblastjo duha teme, s krstom pa smo postali Kristusovo svetišče. Če torej prav preudarimo, da smo odrešeni, bomo dojeli tudi, da smo zdaj pravo in živo Božje svetišče. Bog ne stanuje v templjih z rokami narejenih, zidanih iz kamnov in lesa, prebiva v dušah, ustvarjenih po svoji podobi, ki je v nas urezala sama roka Božjega umetnika. V teh besedah svetega Cezarija je opisan glavni namen zunanjega svetišča, da se namreč gradi živo svetišče v človeku in krščanski skupnosti. Zato se danes oziramo nazaj v prva krščanska stoletja, ko so v rimski emoni že v začetku 3. stoletja obstajale krščanske skupnosti in se je izoblikovala samostojna škofija. V spomin na te čase so vzinani kamniti ostanki v zunanji fasadi cerkve, predvsem pa 4 ekipi škofov, ki stoje v temeljih te mogočne kupole. Pred 300 leti je eden od pridigarjev, Franz Bernard Fischer, ob slovesnem prenosu najsvetejšega v novo stolnico, takoj na začetku omenil znamenito emono, ki je postala vse hvale vredna s krvjo svetega škofa Maksima, ki je v letu gospodovem 254 izkazal ljubezen in zvestobo do svojega ljubljenega odrešenika in do svojih ovc z mučeništvom in smrtjo. Drugi steber, ki ga omenja isti pridigar, pa je sveti Nikolaj, slavljeni čudodelnik škof, naš patron in naš zavetnik. Prvotna emonska stolnica je bila v porušenju mesta propadla, tudi krščanstvo je bilo na našem ozemlju skoraj iztrebljeno, vendar pa je po novi evangelizaciji od 8. stoletja naprej zopet zaživelo. Tako je vsaj v 12. stoletju ob Ljubljanici že stala cerkvica svetega Nikolaja, ki so jo postavili čovnarji in ribiči, in je bila predhodnica kasnejši cerkvi, ki je leta 1462 ob ustanovitni ljubljanske škofije postala prva stolnica. V 250 letih pa se je ta cerkev utrudila in postarala. Doživela je toliko predelav, da ni več ustrezala novim potrebam. Ob koncu 17. in 18. stoletja se je Ljubljana razvila v pomembno kulturno in umetnostno središče. Na pobudo članov Akademije Operozorum se je glavno mesto preoblikovalo v novem italijanskem baročnem duhu. Pobudnik nove baročne stolnice je bil takratni stolni dekan in generalni vikar ljubljanske škofije Janez Anton Dolničar. Škof Žiga Krištof Herberstein, vnet za kulturni napredek škofije, je privolil velikopotezni projekt in marca 1700 naložil župnijskim in podružničnim cerkvam poseben prispevek za zidavo. Ta odločitev pa je poleg odobravanja sprožila tudi številne kritike in nasprotovanja. Človeško gledano je bila odločitev podreti stolnico in na njenem mestu zgraditi novo izredno smela. Vendar se je gradnja nadaljevala tudi pod novim škofom Ferdinandom Quenburgom od leta 1701 naprej. Dokončno obliko nove cerkve je določil sloveči jezuitski arhitekt in slikar Andrea Pozzo, ki se je zgledoval po znameniti rimski baziliki Al Gesù. 8. aprila 1701 so začeli s podiranjem cerkve. Že med podiranjem pa so začeli graditi temelje za novo cerkev. Stavbo so dogradili v letih 1705 in 6. Cerkev je poslikal italijanski slikar Giulio Qualio. Strop v ladji, ki ga je oživil Qualio umetniški čopič, je pred očmi obiskovalcev zažarel 19. julija 1706, ko so podrli slikarski oder. Mojster je požel veliko hvale in občudovanje sodobnikov. Tudi danes lahko občudujemo to veličastno predstavitev preganjane in mučene cerkve pod cesarjem Dioklecijanom, ki pa se vseeno veseli poveličanja svetega Miklavža in množice mučencev v moči Kristusovega križa. Ob koncu glavnih slikarskih del je bila nova stolnica že pripravljena za bogoslužje. O prenosu relikvi svetnikov 29. avgusta 1706 je bila znamenita pridiga ljubljanskega generalnega vikarja Janeza Jakoba Šilinga, v kateri ošvrkne številne skeptike, ki so pred 5 leti nasprotovali gradnji. Takole pravi: naj spomnim na tiste godrnjače, ki so na začetku kratko malo zavračali vse prispevke. Dokazovali so, da ni mogoče zbrati toliko denarja, da bo stavba ostala pri temeljih in bo Ljubljana lep čas ostala brez stolne cerkve. Toda danes se vsem malodušnim, ki tudi vstopajo skozi velika vrata, ni treba več obregati vanje. Ta ljubljanski magnale, veledelo, razlagam in podpiram z dokazom velike velikosti. Veliko je bilo splošnega nasprotovanja, veliko težav, velika potreba po sredstvih, veliko zaskrbljujoče pomankanje. Toda povejte mi, ali ne ocenjujemo, da je veliko tisto, kar se doseže z veliko težavo? Ali ne moremo to veliko stavbo imenovati podvig? Največja pa je bila pri tem ljubljanskem podvigu Božja previdnost, ki je poskrbela za sredstva, s katerimi je bilo mogoče to veliko delo izpeljati. Novo cerkev so slovesno posvetili 8. maja 1707 in tega dogodka se danes v hvaležnosti spominjamo. Sama cerkvina zgradba se je skozi 300 letja izpopolnjevala. Sredi 19. stoletja so se zidali kupolo, ki jo je poslikal Matevž Langus. V tem svetišču so zapustili svojo sled veliki umetniki od Francesca Roba do Jožeta Plečnika. Zadnja pridobitev so dvojna vrata, glavna slovenska vrata in stranska ljubljanska. Ob svojem prvem obisku v Sloveniji jih je blagoslovil papež Janez Pavel II. Reljefi na slovenskih vratih prikazujejo 1250-letno zgodovino krščanstva med Slovenci. Ljubljanska vrata pa predstavljajo ljubljanske škofe 20. stoletja, Leniča, Šuštarja, Pogačnika, Rožmana, Volka in Jegliča, pod katerimi leži v zavoje povito Kristusovo telo, ki predstavlja na tisoče slovenskih mučencev, ki ležijo po znanih in neznanih grobiščih širom Slovenije. Škofje se svojimi pastirskimi palicami dotikajo Jezusa, kar kaže na to, da iz vere v ostalega Kristusa črpajo moč in blagoslov za svoje pastirsko poslanstvo. Stolnica je matična cerkev ljubljanskega škofa in materna cerkev vseh drugih cerkva v škofiji. V 300 letih sem 21. redni škof na škofovskem sedežu svetega Nikolaja. V svoji človeški slabotnosti nadaljujem delo velikih predhodnikov Jegliča, Rožmana, Volka, Pogačnika, Šuštarja in Rodeta. Zavedam se velike milosti, da vsako leto posvečujem sveta olja, ki se potem uporabljajo po vsej nadškofiji. 100 tisoči vernikov so bili skozi stoletja deležni zakramentalnih milosti po tej stolnici. Tukaj je bila posvečena večina naših duhovnikov, pa tudi večina škofov. Koliko svetih maš je bilo v 300 letih darovanih, koliko drugih zakramentov podeljenih, koliko Božje besede oznanjene, koliko molitev izrečenih. Tukaj se je oblikovala skupnost odgovornih škofov in duhovnikov, stolnih kanonikov, bogoslovcev, redovnikov in redovnic za poslanstvo v različnih časih. Gradila se je skupnost iz živih kamnov, ki je po zakonitosti soli in kvasa in luči in gorčičnega zrna delovala v času in prostoru kot znamenje Božje navzočnosti. Doživljala je adventno pričakovanje in božično veselje. Znova in znova se je soočala s preizkušnjami velikega petka in pesmijo velikonočnega jutra. Ob Mariji je rasla otroška predanost in ob svetem Miklavžu preprostost dobrote srca. Današnja Božja beseda v knjigi Razodetja predstavlja sijaj nebeškega Jeruzalema, ki je naš zadnji cilj, kamor smo usmerjeni. Podobe so vzete iz zemeljskega izkustva. Visoko obzidje varuje pred sovražniki. Je pa tudi zelo odprto, saj ima 12 vrat na vse strani neba. Vsa vrata imajo imena Izraelovih rodov in temeljni kamni so 12 apostoli. Njegovo svetišče je Bog vsemogočni in jagnje. Mesto ne potrebuje ne sonca, ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je jagnje. Gradnja tega Božjega svetišča živega svetišča se začenja že tukaj in ni lahka. Apostoli so sicer prijeli Kristusov mir, tisti mir, ki ga svet ne more dati. Vendar to ni pokopališki mir. Apostoli se tudi sprejo, imajo različna mnenja, zato pa morajo priti skupaj v Jeruzalem, da si zagotovijo Kristusovo navzočnost, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Morajo moliti k Svetemu Duhu, ki jih bo spomnil vsega in učil vsega, kar jim je Jezus naročil. Zato na koncu lahko z vso gotovostjo rečejo, Sveti Duh je sklenil in mi z njim. Dragi bratje in sestre, danes se zahvaljujemo za vse ljudi, ki so zgradili to čudovito svetišče, ga v 300 letih obnavljali in lepšali. Še posebej gre zahvala tistim, ki so nam prav v zadnjem času obnovili kvalijeve freske in vsem, ki so to prenovo podprli s svojimi darovi. Hvala vsem, ki ste pripravili današnje slavje in sodelovali pri slovesnem bogoslužju. Posebna zahvala pa gre dobremu Bogu, od katerega prihaja vsak dober dar, za vse milosti, ki jih je delil in jih še deli svojemu ljudstvu. Naj nas njegov blagoslov napolnjuje v tem svetišču in na vseh naših potih. Bratje in sestre, Bog je zvest in bo zvest tudi v prihodnje. Pot v življenje gre po Kristusovih stopinjah, druge poti ni. On nam zagotavlja, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. To je njegova popotnica, upanje in tolažba za prihodnost. Amen.